I dag har jeg ingen notater. Så det blir spennende. Jeg har bare denne boken. Og så skal jeg dele noe som ligger meg på hjertet. Skal tegne litt også etter hvert. Jeg har bare lyst til å starte med, eller fortsette på det Kristian sa. Starten på det kristne livet. For det er jo der vi starter ut når vi har tatt imot Jesus. Og det skjer jo på denne måten, står i Efeserbrevet 2, 8. For av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Og det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i de. Der starter det kristne livet med erkjennelsen av at jeg kan ikke gjøre noen ting for å komme nær Gud. Det er han som kommer nær meg med sin nåde, og så tilgir han meg alt det gale jeg har gjort. Og så får jeg bli fri. Og så får jeg en ny identitet, som Kristian leste fra 2. Korinterbrev. At vi blir en ny skapning. Det er fantastisk. Fantastisk å legge det gamle bak. Starte ut på det nye livet. Og når man har blitt sjåfør, som Kristian sa, når man har blitt en disippel av Jesus, tatt imot han, så er det naturlig da å spørre, ja, hvor går veien, Jesus? Hvor vil du jeg skal kjøre? Hva er oppdraget? Det er veldig lett å finne. Bare bla opp riktig her. Og hva Elisabeth har vært og rotet litt. Her er oppdraget som alle kristne får når de tar imot Jesus. Og Jesus trådte fram og talte til dem og sa, «Meg gitt all makt i himmel og på jord.» Det er en fantastisk setning. Og ikke noe mer makt igjen til noen andre. «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderen og Sønns og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Det er jo også et fantastisk oppdrag som kommer til å lykkes. For det Jesus har sagt at han har all makt, alt tilhører han, og han er med oss. Når han sender oss ut for å forkynne evangeliet over hele verden, likt i verdens ende. Og sånn startet jo det ut for denne menigheten, Kristen Fellesskap. På begynnelsen av 80-tallet, så var det noen på Sortland som ønsket å tjene Gud. De hadde tatt imot Jesus, og så jeg vet ikke hva ordet de brukte, men så, Herre, vi vil tjene deg. Så kom de sammen, noen få vanlige folk, og leste Guds ord, og priste Gud, og søkte Gud for veien videre. Så sitter det en mann, eller så var det en mann nede i Nederland, en nordmann som var på en konferanse i Nederland, vi fikk høre det her i høst, når han var her oppe, Erling Thu, han opplever at Gud taler til han, at han skal dra til Nord-Norge. Gud har et oppdrag for han i Nord-Norge, så han drar til Nord-Norge, spent på hva det er Gud har for han der. Og så møter han en engelsk mann som heter Bryn Jones. Og så finner de hverandre, og så blir det brors brødreskap mellom de. De finner hverandre, de knytter hjertet og ønsker å stå sammen. Og Bryn Jones, hvor er det broren til Kerry? Ja, jeg var litt usikker på det. Profeter og apostler, som det står i Efeserbrevet 2 og 4, finner hverandre i Nord-Norge. Og så kommer de i kontakt med denne lille gruppen på Sortland. Og så begynner det å vokse ut. Man får undervisning, man får åpenbaring, man jobber sammen. Men de var jo ikke lokal. Erling Thu bodde jo ikke i Nord-Norge. Bryn Jones bodde jo i Wales. Men allikevel var det en relasjon der som gjorde at de kan tenke felles om det oppdraget. Og så begynte det å skje ting på Sortland. Flere kom til, flere ble frelst. Og så kom det profetiske ord om at Sortland skulle være et sånt sted som Gud kom til å trene opp ledere og folk. Han skulle utruste folk på Sortland for å sende dem ut. Det skulle være en sånn der treningsarena. Og det har skjedd i alle disse årene, siden begynnelsen av 80-tallet. Så har det vært lokale folk på Sortland som har blitt reist opp av Gud og dratt av gårde for å forkynne evangeliet andre steder. Og så er det noen som har blitt. Det er helt naturlig. Og så begynte de her folkene på Sortland å se, vi er jo en del av noe større. Vi kan ikke bare holde til. Kanskje oppdraget er større enn bare Sortland. Og så fikk de kontakt med noen i Hadsel, så fikk de kontakt med noen med Bø. Så dro de ukentlig ut og hadde fellesskap og undervisning. De takket Gud og priste Gud og levde det kristne fellesskapet. Så begynte det å skje ting. Og på 90-tallet så var det noen på Andøya som kom i kontakt med Terje Dale. Så begynte det å vokse der ute. Det er fantastisk. Og så får vi være en menighet. Og på begynnelsen av 2000, tror jeg. Jeg ser feil. På begynnelsen av 2000-tallet så begynte det å skje ting ut på Andøya i vårt arbeid. Og det var det samme i Øksnes. Det var noen par her i Øksnes som hadde en hunger etter noe mer. Og kom i kontakt med Børge Bensen og Terje Dale. De kom utover, og det var undervisning, og det var fellesskap, og så begynte det å vokse. Gud gjorde ting, Gud stadfestet sitt ord, og så begynte det å vokse. Og her er vi i dag. Og fått dette fantastiske bygget, fantastisk velsignelse fra Gud. Så er vi en menighet her som står i relasjon til de andre i det arbeidet vi holder på med. Og det er en styrke. Og sånn får vi være en del av det oppdraget Gud har gitt oss som menighet. Vi tror på en del ting i denne menigheten som vi bygger på. Og hvis vi ikke er enige om hva vi bygger på, da er det veldig vanskelig å bygge noe. Alle som har bygget noe, der det er flere involvert, vet at man må jo være enige. Vi må være enige om hva vi bygger, og hvordan vi skal bygge det. Ellers så går det ikke. Og kristen fellesskap har en del prinsipper vi arbeider etter, som er helt naturlige. Vi er en kristen fellesskap-menighet. Og andre menigheter jobber på sin måte, det er helt greit. Det er supert, velsignet alle som ønsker å tjene Gud. Vi tenker at kristen fellesskap Øksnes er en lokal menighet, med eldste, som er satt for å styre menigheten, og som har et stort hjerte for denne plassen. Et stort, stort hjerte for Øksnes og folkene som bor her. Og sånn skal det være. Det er en del av oppdraget. Øksnes er en del av verdens ende. Sånn, hele jorden. Men så kan ikke vi bare tenke Øksnes, for det tror ikke vi er en del av oppdraget, at vi skal være... Vi skal tenke så lite. Vi er en del av noe større. Og så har vi relasjoner, vi har brorskap, vi har vennskap, og så står vi sammen med andre. De på Sortland, og de på Andøya, og de i Hadsel. Nå har vi ikke noe arbeid i Bø. Der kan Gud gjøre noe. Gud har talt om Bø. Men per i dag så har vi ikke noe der. Da kan vi be for Bø. Velsigne Bø. Så kan vi ha tro for at Gud skal tenne på nytt en flamme, så vi kan være med og lage et stort bål ute i Bø. Det var en del av det profetiske ordet som kom gjennom Kerry Jones. Han så masse små flammer som spredde seg ut på hele Nordkalotten. Og det er derfor vi tenker at Nordkalotten som en del av vårt oppdrag fra Gud. Vi skal se Nordkalotten. Ta imot Jesus. Vi skal se at kunnskapen om Gud skal spre seg utover hele Nordkalotten. Og det er vi med på. Og det er vi takknemlige for. Men så har vi lokalt fokus. Jeg bor her, bor I Sørvågen. Jeg har mine kollegaer, jeg har mine jobber, jeg har mine venner, som jeg bruker mest tid med. Men så er det bare noe inni her som skjer når jeg leser I Guds ord. At jeg skal, Gud ønsker at alle skal bli frelst. Og det fortsatt ufrelst I Øksnes, så de må vi be for. Men så har vi forskjellig utrustning. Det jeg undervist om før, her. De gavene Gud gir oss, de 21 gavene, faderens gaver, som 7, står I Romerbrevet 12, sønns gaver, Efeserbrevet, og den hellige ånds, de 5, og den hellige ånds gaver, som 9, står I 1. Korinterbrev. Det gaver som Gud gir hver enkelt. Det Gud som bestemmer hvordan han vil utruste oss. Og så får vi stå sammen og være det legeme. Og her skal vi se. Nå ser fargeblind. Da bør jeg kanskje ikke bruke grønn. Nå ser det ut som rødt. Men jeg bruker den. Jeg tror den best. Gud har utrustet hver og en av dere. Det dere enige, sant? Hver og en har fått noe fra Gud som vi kan tjene Gud med, og tjene hverandre med. Og la oss tenke at da blir vi et lys. Det bibelsk. At vi et lys. Når vi tatt imot Jesus, så blir vi lys. Blir vi til en by på et fjell som ikke kan skjules. Ok, la oss illustrere det med at vi blir en lommelykt. Jeg en lommelykt, og Gunn en lommelykt. Hvordan funker en lommelykt? At hvis en Gunn står her, og så har hun en lommelykt, det helt mørkt. Det var veldig fint at du åpnet med det at vi var I mørket, men så har vi blitt lys. Det helt mørkt, og så slår hun på lommelykten. Og så blender åpningen sånn at den gir stor spredning. Ok? Ser alle? Da vil lyset komme noe sånt, cirka. Sånn som det her. Det området som lommelykten lyser på. Og det litt sånn dust, svagt lys. Men det lys. Og det dekker et forholdsvis bra område. Og så snur Gunn seg I 360 grader rundt. Det potensialet for hva område hun kan være et lys med en sånn blenderåpning, med en sånn utrustning. For det Gud kan utruste oss ganske bredt. Vi har mange gaver og kan gjøre ganske mye. Og da blir det litt sånn, det blir litt sånn spredt. Kan gjøre mange ting. Jeg sier ikke at du sånn, jeg bare bruker deg som et eksempel. Det området man kan jobbe I med, med lyset som Gud har gitt, med utrustningen som Gud har gitt. Og så det noen som Gud utruster, som man snur på lommelykten, og så får du en annen åpning på blenderen. Da blir han mer sånn konsentrert og kraftig, og når lenger ut, mer sånn det er sånn sterkt lys her, sånn. Men det dekker et mye mindre område, sånn, det mye sterkere, men dekker ikke så mye. Men da snur det rundt. Så potensialet for det området du kan belyse mye større. Men du må være fokusert. Når den stråler mer fokusert. Du bare snevrer inn ting fordi du opplever at Gud har gitt deg noe. Så jeg kan ikke kaste bort tiden min på det her, eller jeg kan ikke gjøre det, selv om det fantastiske ting jeg kunne være med på. Jeg kunne jo egentlig ha gjort det, men du bare kjenner I ditt hjerte at Gud har gitt deg noe, så du nødt til å du bare investerer all tid I det. Da blir man litt mer snever, kanskje. Da blir man mer fokusert. Men sånn det. Og de her som er sånn, de har ikke større verdi eller er noe bedre enn de som er her. Begge to er, funksjonen er viktig. Så i en menighet så trenger vi alle, vi trenger begge deler. Sånn at vi får berørt mange med evangeliet, og så trenger vi den som utruster og har et skarpere og sterkere fokus på kanskje enkeltpersoner eller på oppdraget. Og sånn kan vi jobbe sammen med de forskjellige gavene som Gud har gitt oss. Men grunnvollen man står på, den, det vi bygger, det må vi være enige om. Vi må være enige om hva vi holder på med. Hvis vi ikke er enige om det, så kommer vi ikke noen vei. Da står vi bare der og lyser på samme område hele tiden. Og så får ikke Gud brukt oss sånn som han hadde tenkt. Så jeg tror det er ordet som Mattias hadde. Mattias er en profetisk mann. Var så takknemlig for det han delte. Så oppmuntret over det ordet. Og jeg tror Gud har noen spennende ting på gang for oss som menighet nå. Men at det er litt sånn der skjæringspunkt på hva vi gjør. Det er et alvor i det. Så vi må, hver og en må søke Gud. Hva er veien? Hvor er veien? Hva går vi? Hva vil jeg gi meg til? Denne menigheten har sagt at vi gjør en del ting på denne måten. Og da er det sånn. Da er det ikke rom for å gjøre noe annet. Men det er en frihet i det. I 1930 så var det to brødre fra New Hampshire i USA som het Morris og nå har jeg glemt Dick. Morris og Dick. De var ferdig utdannet, de var ganske unge, ferdig utdannet videregående. 1930 i USA, det var ikke lysende tider. Det var depresjon, det var få muligheter for å få arbeid. Så de flyttet til Pasadena, tror jeg, eller Glendale i California for å søke den store drømmen. Få seg et arbeid, få seg et levebrød, forsørge sine familier. De kjøpte en nedlagt kino. Skulle jo tro at det kunne gjøres butikk av det i nærheten av Hollywood. Etter 4 år så måtte de bare gi opp. De lykkes ikke med kinodrift. Så lurer de på hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre? Og så kjører de rundt, og så kommer de over en sånn nedlagt kafé langs en vei. Sånn der, her. Nå har liksom biler og sånn begynt å bli en større ting. Folk begynte å kjøre biler. Så ideen deres var å få kjøpt det her nedlagte kaféen, og så starte opp med at folk kunne kjøre inn og få mat inn i bilen, i stedet for å komme inn og sette seg. Folk som har dårlig tid kan komme og kjøre, få seg mat, og kjøre videre. Det var ideen deres, og det ble jo stor suksess. Så de rykket jo rett opp blant finanseliten i California. De tjente gode penger på det. Og så tenkte de, det må jo være muligheter til å og utvide og gjøre det her til noe større. Og så forsøkte de seg i nabobyen, men det lykkes de ikke helt med. Og så etter noen år så fant ut at vi endret konseptet fra at folk skal kunne kjøre bil inn og få mat og kjøre igjen til at de må komme inn og spise, men det skal skje raskt. Så målet var å, fra det kom en kunde inn i kaféen deres, i restauranten, og bestilte mat, så skulle det gå 30 sekunder før de hadde det. Det er drøyt. Så de effektiviserte hele konseptet sitt med de fant upp nya måter att lage mat på och packa mat och allt för att det här skulle ske så raskt som möjligt. De bytte ut porcelänstallrikar med papptallrikar och pappkoppar och plastikbestick och sånt för folk bara kunna komma och få, spisa, kasta och gå igen. Och det blev en ny stor succé. Och så tänkte jag, detta må ju vara möjligheter att göra och expandera något med. Så försökte jag på det, men de fick det inte till. Det var ett eller annat, så de klarte inte att expandera med konceptet sitt. Så kom det in en kar som sålde iskremmaskiner. Och han hade sålt det till det här över många år och byttet ut och sånt. Och han så potentialet. Så han köpte sig in I bedriften. Han heter Ray Kroc, betegnet nok, och blev med I och begynte att revolutionera en del ting av hvordan de bröderna Morris och Dick tänkte. Så han sa, vi startar upp I nabobyen här. Det ska heta McDonald's. För restaurangen deras heter McDonald's. Hvorpå Dick svarar, Hvorfor det? De har ikke noe forhold til McDonalds-navnet. Det jo her McDonalds-navnet kjent. Så han skjønte ikke det da. Så de endte opp med å bare selge. De hadde gjort gode penger over noen år nå, og blitt etter 30 år. Så ønsket de å trekke seg ut. Så han Ray Kroc, han kjøpte bedriften av dem for 2,7 millioner I 1961. Og I dag vet vi hvordan det har gått med McDonald's. Det 20-30 tusen McDonald's-restauranter rundt om I hele verden. Så her hadde vi noen som var god på en ting. De var god på det lokale. De skjønte hvordan de kunne drive en restaurant. Og så kom det en endring. Og så snudde de om, og så fikk de det til også. De skjønte hvordan de skulle drive restauranten sin, men de fikk aldri til å ekspandere utover det. Og det helt for meg, det helt ubegripelig hvordan det går an å ikke bare ta det, starte opp I en ny by, og så bli en dunnende suksess. Men de fikk det ikke til. Jeg vet ikke hvorfor, men han Ray, han hadde et annet fokus. Han hadde en annen tro. Han hadde noen egenskaper med å knytte relasjoner og tenke hvordan kan jeg samarbeide med andre mennesker som gode på det jeg ikke god på. Så han var veldig spesifikk med hvem han ansatte etter han hadde kjøpt opp bedriften. Han håndplukket folk, og over noen år så visste han at det her lykkes, for han trente de folkene. Sånn at de kunne starte opp I nabobyen, de kunne starte opp I nabobyen, de kunne starte opp I nabobyen, for de bygget på det samme. De gjorde akkurat det samme hver gang de startet opp. Det var ikke noe nytt. De som tok over McDonald's den fjerde gangen, de visste akkurat hva de skulle gjøre, for de hadde fått opplæringen. Og sånn det egentlig vi ønsker å gjøre også. Vi et folk med mange forskjellige gaver og talenter som skal tjene sammen og fullføre oppdraget. Men vi må bygge på det samme. Vi må være enige om at der veien. Vi må være enige om at oppdraget vårt det sånn. Enten fokuset her, fokus I Øksnes eller Sortland, eller har tro for å jobbe med oppdraget på hele Nordkalotten. Så gjør vi det sammen. Jeg kan ikke gjøre alt. Helene kan ikke gjøre alt. Kristine kan ikke gjøre alt, men vi kan gjøre vår del. Vi kan gjøre det Gud har satt oss til. Og det var eksempelet Jesus viste oss når han valgte ut disiplene. Det var jo ikke kopier av hverandre. Det var vidt forskjellige folk med forskjellig personlighet, med forskjellige gaver, med forskjellige utrustninger, så trente han de, så fikk de kunne bygge på det samme. Og så ser vi at de var jo bare folk. De var jo bare mennesker. Akkurat som oss. Så ble de uenige, og så begynte de å krangle, og så jeg vil være størst, og hvem er den største, og sånn. Og så bare tar Jesus og bare gir dem en skikkelig lekse på det, og så, ok, ja, vi skal egentlig tjene hverandre, det var det som var, ja, ok, sånn. Og så gikk de videre. Så når da Jesus dro opp til sin far, var de da klar for å bringe evangeliet ut til verdens ende? De satt jo en stund oppe på et loft og var ganske redd. Etter at Jesus hadde dratt. Ble litt usikker nå, stemmer det? Ja. Og så lurer jeg på hva skal skje, men så får de den hellige ånd. Da ble de frimodige. Da skjedde det noe. Da tørde de å gå ut av det huset de satt i, der de hadde fellesskap med seg selv. Synes litt synd på seg selv, og lurte, var ikke helt sikker på hvor veien videre var, og Jesus skulle jo ha vært der, men han har jo sagt at vi skulle få et eller annet, så vi får bare sitte her og vente. Sitter de der i det skjæringspunktet med, de har vandret sammen med Jesus i 3 år, sett alt han kunne gjøre, og han har til og med stått opp fra de døde. Men så får de bare være sammen med han en liten stund, og så drar han. Ok, hva gjør vi? Det var jo 12, minus Judas, det var 11 igjen, som hadde vandret sammen med Jesus, fått det samme, opplevd det samme, tatt del i den samme vandringen med Jesus. Men de var jo 11 enkeltindivider, enkeltmennesker, med sin måte å tenke på, sin måte å gjøre ting på. Sånn er jo det i dag også. Vi skal ikke være oss selv. Vi skal være oss selv, sånn som Gud har skapt oss. Sånn var disiplet også. Og når da Den hellige ånd kommer, og de får ny kraft og ny styrke og ny frimodighet, og de går ut, så er det Peter med sin personlighet, med sin utrustning, med sin gave, som står opp og forkynner. Kunne det vært hvilken som helst av de andre? Det var ikke sånn at de andre ikke kunne evangeliet, eller de ikke visste hva de skulle si, men det var naturlig for Peter å gjøre det. Så tipper jeg at han var ekstra glad for at Jesus tilga han 3 ganger. Hans 3 fornektelser. Og sånn er det. Vi tar imot av det Jesus har gjort for oss. Og så sier jeg, hvor er min vei i det store bildet? Hvordan kan jeg tjene det Gud med det du har gitt meg i livet mitt og i denne menigheten? Vi er jo med i denne menigheten. Vi har valgt å være med her. Supert. Ok, hvordan kan jeg gi meg inn og være en tjener? Hvordan kan jeg tjene det Gud? Hvordan kan jeg tjene de andre som du har satt meg sammen med? Det er jo litt sånn rart at vi velger jo ikke, det er veldig få ganger der vi får velge hvem vi skal stå sammen med. Gud bare driver med noen sånne strategiske ting, så plutselig så kommer det en ny familie, og så er det noen som drar, og så er det liv og røre, det er rørelse iblant oss, for det er livet, sånn er det. så må vi forholde oss til det. Så må vi velge hvordan jeg ønsker å gi respons på det. På de her endringene. Men når vi har, så Kristian sier, identiteten vår i Kristus, hvis vi er trygge på det, hvis vi er trygge på at det er kun ved din nåde, Gud, jeg kan egentlig ikke gjøre noe annet, jeg kan ikke legge til noe, jeg kan ikke trekke fra noe av det du har gjort. Du elsker meg. Takk, Herre. Takk, Herre. For din nåde mot meg. Skal vi da kunne gjøre noe annet enn å følge det Jesus sier? Johannes 13, 34. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler. Om dere har kjærlighet til hverandre. Der er skjæringspunktet. Der er veiskillet på om vi lykkes med det oppdraget Gud har gitt oss, eller ikke. Elsker vi hverandre? Elsker vi hverandre? Elsker jeg dere som elsker meg selv? Elsker jeg dere sånn som så Gud elsker dere? Kan jeg ved, det må jo være ved Guds nåde, at jeg klarer å se forbi deres menneskelige feil. Og så må det være ved Guds nåde at dere får nåde til å se skatten i dette skrøpelige leirkaret her. For det er jo sånn at på alle disse årene, siden begynnelsen av 80-tallet, det ble en menighet som heter Kristent Fellesskap i Vesterålen og i Nord-Norge. Så er det sånn at alt vi har gjort har jo ikke lykkes. Alt vi har prøvd på har jo ikke vært en suksess. Kan vi da si at det var ikke Guds vilje? Var det vi som bommet? Eller var det Gud? Forstod ikke vi hva Gud hadde sagt til oss? Jeg synes det er vanskelige spørsmål. Men for min del så tenker jeg at svaret må være at Gud er jo en raring. Tenk at han har valgt å benytte oss mennesker til å fullføre sin fantastiske plan. Han vet jo det, at vi kommer til å svikte. Han vet jo det, at vi er fulle av feil og mangler. Men allikevel så offret han alt for oss, fordi han elsker oss. Jesus elsker oss på tross av at vi svikter. På tross av at Peter svikter. Han som hadde så frimodig stått opp og sagt at nei, om alle de andre forlater deg, så skal ikke jeg gjøre det. Om jeg må gi mitt eget liv, Jesus, jeg skal stå ved din side. Og når sjansen bød seg, så er det nettopp det han ikke gjorde. Han stakk av som en feiging. Han ble redd. Han lot situasjonen ta overhånd på seg. Men så ser vi at Jesus ga ikke han opp. Jesus bare, lot ikke bare han sitte der som en nedbrutt mann. i sin egen skam og hva har sviktet og hva ikke har stått opp for Jesus når det var behov for det. Jesus reiser han opp igjen. Så ser vi at når Maria kommer til den tomme graven, så sier engel, han er ikke her, han har stått opp. Gå og si det til disiplet og Peter. Så opptatt er Jesus av oss som enkeltmennesker. Gå og si det til disiplet og Peter. Synes det er veldig sterkt. Han visste at Peter trengte en ekstra oppmuntring. Så de løper rett tilbake til huset der Johannes og Peter sitter. Kom, det har skjedd det som han sa. Han har stått oppe i graven, er tom. Så får de løpe ut, så får de se det med sine egne øyne. Det stemte. Alt Jesus har sagt, stemte. Han har stått opp igjen. Visste ikke hvor han var, men de var bare så glad. Åh, tenk den følelsen Peter må ha hatt i de dagene der han hadde sviktet. Hva han satt og følte på. Og så har Jesus stått opp. Tenkte han da, æsj, da må jeg møte han igjen. Jeg må se han i øynene. Jeg kan ikke se han i øynene, for jeg har jo sviktet han. Jeg må bare bøye meg og håpe på det beste. Håpe at han ikke er sint på meg. Så møter Jesus han. Og tilgir han. Tre ganger. For de treffer nektelsene, legger nytt oppdrag på skuldrene hans, da han skulle være klippen som Jesus skulle bygge sin menighet på. Og det var ikke personen Peter i seg selv som skulle være den klippen, men det var jo Peter sin åpenbaring av Kristus. Jesus hadde stått opp igjen fra de døde, som han forkynner. Sånn at 3000 tar imot. Da er det ikke mange dagene siden han har fornektet Jesus. Så Gud kan ta enhver situasjon, ethvert menneske, uansett hva vi har gjort, uansett hva vi har sagt, uansett hvor vi er, så kan Jesus ta og løfte oss opp. Så setter han oss sammen med brødre og søstre. Så kan vi på nytt tjene hans plan og hensikt med våre liv. Men da må vi be til Gud om at vi skal få nåde fra han til å tåle hverandre, til å holde ut med hverandre, til å elske hverandre, til å heie på hverandre, til å kappe som å ære hverandre, til å rose hverandre, til å dra på besøk til hverandre, når man har det vanskelig, når det er ting som oppstår i relasjonene, så er ikke disippelmåten å holde seg vekke. Da er oppskriften å gå til den det gjelder, og prate ut, og bli forsont, bli tilgitt, tilgi og bli tilgitt, og gå videre. Da tror jeg Jesus kommer iblant oss på en sånn måte at alle de rundt vil se. Se hvor de elsker hverandre. De er jo vanlige mennesker. De har jo de samme problemene som oss. De har jo de samme utfordringene. De blir sinte på hverandre. De gjør ting, så blir de såret. Altså, folk vet det. Det kan godt være at de tror at det kristne er sånne skinnhellige folk som tror at de er bedre enn andre. Jeg tror det er noen som tror, men jeg tror også at de ser at vi er vanlige mennesker. Men hvis vi kan være overbærende med hverandre og ro båten i samme retning, få for vi har sett noe, vi har sett det samme, vi har sett hva Gud har talt til oss om. Da vil vi være et vitnesbyrd som gjør at folk får et glimt av Jesus, får et møte med Jesus gjennom oss. Amen. Skal vi ta nattverd?